Tõeliste kuritegude podcast, kurjategija ja karistus. Lood elust enesest maailma eri paigust.
Ho, ho, ho. Tšau. Jõulud on nüüd üle elatud. Loodan, et need olid teil kõik väga kennad. Nüüd hakkame siis ootama uut aastat. Ja ka täna ma tahan teile rääkida. Ja kuna ma tean, et teile ju Eesti lood väga meeldivad, siis ma spontaanselt mõtlesin, et ma teen ühe. Infot õnneks leidsin ka suhteliselt palju selle kohta. Ja ka teema on vastik, keeruline, aga siiski vajalik sellest võibolla ka rääkida. Ma ja selle teemaga mul ka isiklikku kogemust olnud. Meie lugu nii katastroofiliselt, dramaatiliselt ja kurvalt ei lõppenud kui see. Eks te siis ise kuulete, ma arvan, et tegelikult te olete sellest ka palju kuulnud juba ise. See on suhteliselt värske lugu ka, nii et pange ennast valmis ja alustame. Me lähme Tallinnasse, on aasta 2021, 5. jaanuar. On 5. jaanuari õhtu Tallinnas Lasnamäel. Ehk siis enam vähem 5 aastat tagasi, kell on 7:30 õhtul umbes, on teisipäev. Tegemist on täiesti tavalise 5-korruselise Lasnamäe kortermajaga. Ümera tänaval asuvas kortermajas elab üksik ema Poliina oma 2 lapsega. Lapsed on 4 ja 6. On täiesti rahulik õhtu, Poliina on pannud just pesu pesema, lapsed tegelesid seal omade asjadega, vaatasid telekat või midagist ja äkki heliseb ukse kell. Poliina läheb ukse juurde, avab selle ja tema ees seisis algorruse 80-aastane naabrimees. See naabrimees oli Poliinale juba tuttav, neil ei olnud head suhted ja see naaber elas täpselt tema all ka ühetoolises korteris. 36-aastane Poliina avas ukse ja nägi, et Matil on kaasas relv. Siis tekis nende vahel rüselus. Poliina üritas teda eemale tõrjuda või seda relva tema käest kätte saada, aga juba hetk hiljem mees tulistas naist 2 korda elutähtsatesse organitesse ja Poliina kukkus põrandale. Laske kuuldes tulid kõrval korteridest välja ka kohe naabrid ja nad kutsusid kiiresti politsei ja kiirabi. Naaber Anatoli läks koridori ja nägi, kuidas ukse juures istub Poliina enda korteri juures ja tema kõrval seisis Mati relv käes. Ja täpselt seal samas oma ema kõrval ukse lävel seisis ka laps. Anatoli räägib hiljem, läksin välja, seal seisis vana mees karguga, käskisin tal rahuneda ja lahkuda. Ja algul ma ei märganud, et tal midagi käes oli. Ta karjus, selleni viisid mind sina, ma hoiatasin sind. Ja kui siis Anatoli kaugemale läks, siis ta nägi, et mehel oli ka käes relv. Anatoli abikaasa Jelena tuli ka välja, et korraks tal oligi hirm, et äkki hakkab siis Mati ka neid tulistama või siis teeb ka kellelegi teisele viga, aga Mati lihtsalt lahkus sealt sündmuskohalt. Seda kõike nägid pealt Poliina lapsed, korter oli ju väike, eks ole, ja ust oli ka kohe sealt sedasi näha. Ja eriti hästi nägi seda kõike Poliina 6-aastane poeg. Kui poiss ema põrandal istumas nägi, küsis ta ema käest, ema kas sa sured. Siis Jelena õnneks, naabrinaine Jelena, oli seal juba ligidal, põlvitas ja hoidis Poliinat süles ja ütles lapsele, et ei, su ema ei sure, kõik läheb hästi. Siis küsis naaber Anatoli poisilt, et kas korteris on veel täiskasvanuid. Poiss ütles, et ei ole mitte kedagi, et me oleme siin 3 mu õde ja mina ja mu ema. Ja siis palus Anatoli poisil helistada kellelegi täiskasvanutest, et helista kellelegi. Ja poiss valis isa numbri ja läks siis esialgu tuppa. Politsei ja kiirabi jõudsid kohale väga kiiresti, umbes paar minutit peale helistamist. Samal ajal üks naabrinaine siis istus seal koos Poliinaga põrandal, hoidis teda kuidagi seal enda vastas ja kontrollis Poliina pulssi. Poliina oli siis veel elus. Ta oigas, ta ei korisenud ja see oli tegelikult ikkagi kõik väga, väga suur trauma kõigile, mis seal juhtus. ning samal ajal siis nägi teine naaber, kuidas hoovist lahkus üks punane Renault ja see oligi see naaber Mati, kes oli just Poliina tulistanud ja nüüd sündmuskohalt põgenes. Poliina viidi kiiresti haiglasse ja tehti, üritati kõik arstidest, arstid üritasid küll kõik, aga Poliina suri saadud vigastustesse juba samal õhtul haiglas. Mati saadi politsei poolt kätte 40 minutit hiljem Mustamäelt ja ta peeti kinni, võeti vahi alla. Kui ta kinni peeti, siis vastupannu Mati ei osutanud. Nüüd lähme korraks veidi ajas tagasi. Sinna, kus siis üks naabritest palus 6-aastasel pojal kellelegi täiskasvanule helistada ja poeg helistas oma isale. Ja nüüd kujutage endale seda situatsiooni ette, et Sim laste isa oli Soomes teispäeva oma uuel töökohal tööl, kui talle tuli mõni minut pärast 7:30 videokõne ja Maksim nägi poja suuri ehmunud silmi ja ta poeg küsis nuttes isalt, isa, mida ma tegema pean. Et onu tuli ja tulistas ema pihta, ütles poiss. Ning ta näitas ka siis seda kaamera kaudu, näitas pilti, kuidas koridoris Poliina lebas. Poliina ja Maksim enam koos ei olnud, et ta oli selle Maksimi endine abikaasa. Maksim ütles siis hiljem rääkis selle kohta seda, et ma ei suutnud mitte midagi teha. Ja see on muidugi väga raske sellele õhtule tal tagasi mõelda sellepärast, et see on ikkagi sellist kõne, sa ei taha mitte kunagi saada. Maksim käskis pojal ja lastel nagu mõlemal tuppa minna ja lihtsalt multikaid vaadata, et mitte liiga palju sellest asjast kuidagi seal nad ei näeks ja et nad maha rahuneks. Mõni minut pärast pojaga telefonis kõnelemist helistas Maksim lapsele tagasi, et juudal võttis siis natukene aega, et üldse aru saada, mis praegu just toimus. Ja siis, kui ta tagasi helistas, siis võttis kõne vastu juba politsei. Politsei ütles ka Maksimile, et juhtus intsident, kuid mis täpselt seda talle ei öeldud. Talt ka küsiti, et, kus, et kes ta on ja kus ta on. Aga sellel õhtul oli juba nii hilja, et tal ei õnnestunud Eestisse pääseda. Ja siis hakkas tema naine Olis ja kes siis elas Tallinnas Lasnamäel otsima võimalusi lapsi enda juurde võtta või noh üldse seal hakata organiseerima, et mis nendest lastest saab, kui ema haiglasse viiakse. Ja sel hetkel nad veel ei teadnud üldse, mis seisus Poliina on, kas üldse nende abi vajatakse ja võibolla ei saanudki Poliina nii raskelt viga ja saab kohe koju, et nad ei teadnud seda üldse. Ja Olesja siis helistas ka politseisse ja pakkus, et ta võib lapsed enda juurde viia. Ja politseinik siis ütles, et noh, Olesja tutvustas ennast, et ma olen siis Maksimi ehk laste isa elukaaslane. Ja politsei oli ka esialgu nõus lapsed talle üle anda ja siis ta hakkas sinna korteri poole sõitma, kui siis politsei talle teatas, et nad ikkagi viivad lapsed siiski esialgu haiglasse, sellepärast, et neil on vaja, need on ka vaja läbi kontrollida. 9 paiku õhtul umbes hakkasid sõbrad Maksimile Soome helistama ning ütlema, et kuule Delfis on artikkel, et Poliina on surnud. Maksim seda üldse uskuda ei tahtnud ja ta ei suutnudki seda uskuda sellepärast, et ta arvas, et politsei ikkagi teavitab teda sellest, kui päriselt midagi väga tõsist juhtub Poliinaga. Aga politsei seda ei teinud ja politseilt ta sai alles keskööl ametliku kinnituse, et tema laste ema suri tulistamise tagajärjel. Talle öeldi ka, et lapsed on Mustamäel laste vaimse tervise keskuses. Ja neile võib kohe järgi minna keskööl. Ja järgmisel hommikul jättis Maksim oma Soome uue töökoha sinna paika ja sõitis esimese praamiga, esimese laevaga Eestisse tagasi. Otse sadamast, oli selleks selle sadamasse järgi ning nad läksid lastele järgi. Ning neile anti siis ka ohvriabi töötaja siis nõustajaks, et kogu nad noh koguda, et asjadest rääkida, kuidas mõelda, kuidas olukorraga toime tulla. Ja see nõustaja oli siis terve päeva kus nendega selgitas neile, kuidas lastega rääkida, mida üldse tegema peab, sellepärast, et nad olid ju nagu puuga pähe saanud. Ja nad võtsid selle ohvriabi nõustaja abi igal juhul Olesja ja Maksim suure tänutundega vastu. Ja kui nad lõpuks lapsed enda kätte said, siis olid lastel ka oli hästi hea meel oma isa näha, nad loomulikult rõõmustasid ja siis hakkasid lapsed küsimusi küsima. Küsisid, kus on ema, millal ta tuleb, millal ema koju tuleb, millal me ema juurde lähme, millal ema terveks saab. Ja see sama psühholoog oli ka hoiatanud neid, või noh, see on selge, et lapsed loomulikult küsivad ja tahavad teada. Aga siis psühholoog ka soovitas neile, et kohe ei hakka millestki rääkima, lähete rahulikult koju ja siis räägite lastele tõtt, et mingit muinasjuttu ei hakka välja mõtlema. Psühholoog oli soovitanud, et tuleb kindlasti rääkida täpselt, mis juhtus ja öelda ka, et ema on surnud, nagu seda sõna kasutama, mitte ütlema, et ema on, ma ei tea, taevas ingliks või midagi, lihtsalt, et lapsed noh, teaksid ja et, vali, et tuleb ka õige hetk valida, kui seda, millal seda lastele öelda, mitte niimoodi suvaliselt kuskil suvalisel hetkel. Lasnamäel kasvanud Maksim oli tutvunud Poliinaga aastal 2005 Jekaterinburgis, kus Poliina õppis Uralski riiklikus pedagoogilises instituudis sotsiaalpedagoogikat. Poliina oli sündinud ja üles kasvanud Venemaal ja pärast tutvumist pendeldasid Maksim ja Poliina Eesti ja Venemaa vahet, et natuke kord oli natukene aega siis seal Poliina kodulinnas ja siis natukene aega Maksimi kodulinnas, ehk siis Tallinnas, kuni nad otsustasid uut elu alustada Tallinnas, ehk siis Poliina kolis jäädavalt Tallinnasse. Nad abiellusid ja neist said kahe lapse vanemad, aga siiski nende kooselu purunes ja nad lahutasid oma abielu aastal 2017. Kuid Maksim jäi siiski lastega suhtlema, et laste ja Maksimi vaheline suhtlus ei katkenud. Ja kui Maksim oma lõue elukaaslase Olesja leidis, võtsid lapsed naise kohe omaks, nad käisid isa juures külas ja Olesjal oli endal ka üks poeg, kellega siis nad hästi läbi said, kes oli siis Maksimi lastest mõni aasta vanem. Pärast lahutust üüris siis Poliina ühetoolise korteri sinna Ümera tänavale, viiekorruselise maja teisele korrusele. Ja Maksim teadis tegelikult ka, et Poliinal on alt naabriga konflikt on õhus, sellepärast, et paar aastat enne seda olid Mati ja tema abikaasa Poliinale ka politsei kutsunud. Huvitav on see, et politsei andmebaasis selle kõne kohta mingit märget ei ole, aga seda mõlemad väidavad nii siis Mati ja tema tütar, et selline asi on juhtunud kui ka Poliina, nii et ju siis ikkagi politsei seal koha peal käis ja Poliina siis oli rääkinud, et tal on selline naaber, kes tuleb ja koputab, pidevalt kaebleb, et lapsed jooksevad ja neil oli küll selline konfliktitaaline asi, aga mitte keegi ei teadnud, et see konflikt tegelikult nii suur on ja nii hull on. Jelena ja Anatoli naabrid, sealt Poliina naabrid, elavad seal Ümera tänava majas elasid tolleks ajaks juba 8 aastat ja Mati oli seal majas veel kauem elanud. Naabrid Jelena ja Anatoli väitsid, et Mati nagu väga sõbralik ei tundunud, et tal oli olevat alati kuri nägu, kui ta naabrite lapsi nägi, et tale lapsed absoluutselt ei meeldinud. Ja nad ütlevad ka, et nendel on ka lapselapsed, kes, kaksikud, ja väidavad, et nemad on, need lapselapsed teevad kogu aeg kõva häält, aga siis, et Poliina tütar näiteks oli olnud väga-väga vaikne laps, ja kui nad uues mingid kõvemad häält tegid, siis oli Mati akna lahti teinud ja noh, õiendama hakanud ja kurjanäoga vaadanud. Ja Jelenale ja Matile tuleb meelde ka üks naine, kes elas Mati juures ja käis tal sageli külas. See oli arvatavasti Mati siis abikaasa, keda nad mõtlesid. Ja nad ütlevad, et see naine oli isegi nagu kurjem kui Mati. Talle ka lapsed ei meeldinud. Et see naine oli ka käinud Poliina ukse taga karjumas. Aga Poliina kunagi just ei avanud. See oli ka üks asi, nagu mida, mis siis... ma ei mäletagi nüüd, kas just lapsi, aga kedagi oli see väga... Kedagi Poliina lähedastest oli see väga imestama pannud. Sellepärast, et tavaliselt kui keegi seal... koputamas käis, noh, need naabrid ja ju siis Poliina ikka nägi ka, et Mati see on, on ja siis ta lihtsalt ei teinud ust lahti, et ta tol õhtul selle ukse lahti tegi just, sest et tegelikult Poliina sisse ei lasknud neid naabreid ja ükskord kui siis selle arvatavasti selle Mati naine jälle trepikojas karjus, tegi Jelena enda korteri ukse lahti ja küsis, et miks sa karjud ja naine oli vastanud, et lapsed on oma kisaga teda ära tüüdanud. Ja siis, noh, Jelena oli öelnud, et kuule, lapsed on lapsed, on ju, et nad teevadki natuke lärmi, et me ei saa seda nagu muuta, on ju. Ja nad on ju väikesed ja siis naine oli selle peale öelnud, et see ema, laste ema üldse ei hoolitse, ei vaata nende järele, laseb teha, mis tahavad. Ja noh, Jelena väiti selle vastupidist, et ei, et Poliina on väga hea ema ja vaatab oma laste järele. Ja Jelenal on ka siis Poliina kohta ainult häid sõnu. Ta ütles, et lapsed alati kuulasid ema sõna, olid vaiksed, et mõnikord nad isegi arvasid, et võibolla Poliina on lastega ära sõitnud, sellepärast nad üldse ei kuulnud teda, sest et noh, nad elasid ka seal teise korrusel, aga tegelikult olid nad kodus küll. Ja siis kui see traagilise õhtu juurde tagasi tulla, siis meenus Jelenale ka, et Poliinal pesumasin töötas, et võibolla see pesumasina vibratsioon ajas siis Matil harjani punaseks, sellepärast, et ta ütles, et lastega isa ta küll tol õhtul ei kuulnud, nagu absoluutselt mitte, sellepärast, et noh, nad elasid ju ikkagi seal üle koridori, et nad oleks ka seda kuulnud. Ja isegi hommikuti oli niimoodi öelda, et kui lapsed hakkasid lastaeda minema Poliina lastega lastaeda, siis olid nad jumala vaikselt, et mingit kisalärmi, mitte midagi ei olnud mingit röökimist, mis on tegelikult ju laste puhul üli tavaline nii noorte puhul, et nad, aga 4 ja 6 on võibolla juba enam vähem, aga mingisugune 2-5 sealt võibolla hommikul ikka väga kõva seda pasuna koori tulla. Et kas ei saa jalanuusid jalga või ei taha või ei sobi midagi, see kinnas ei sobi, see müts ei sobi, et see on ikka võib tõeline katsumus olla. Ja Jelena oli neid just iga hommikuga näinud, sellepärast nad läksid ka samal ajal tööle, kui Poliina neid lasteaeda viis, et kõik oli nagu tip top olnud. Ja siis meenub Anatoolile ka, et umbes pool aastat siis tagasi nägi ta, kuidas Mati käis karguga vastu Poliina ust tagumas ja karjumas, et kui palju sa ometi võid lärmata. Ja siis ta ütles, et ka, et võibolla, et seepärast, et nendel olid ka tihti lapselapsed külas, et võibolla on see ka siis, võibolla see on nagu see, noh, mõlemate laste, nii nende laste laste kui siis Poliina laste lärm, mis teda väga harjub, sellepärast, et ka nende, noh, lapselapsed on väga aktiivsed ja sellised, eks ole, valjud ja hüppavad ja jooksevad ja nii edasi, sest et lapsed... Üks teine majaelanik räägib Mati kohta, et ma ei ole kunagi kuulnud mitte ühtegi halba sõna tema kohta, ta toitis linde, ta oli isegi nendele linnu maja teinud ja ma ei tea, mis talle sisse läks. Et ta oli siis olnud Mati naaber ja nende uksed olid vastastiku olnud ja ta oli alati vaikne olnud see Mati, ei ta ei suitsetanud, ta ei joonud. Ja kui mingit abi oli vaja, siis ta alati aitas ja siis see teine naaber on igal juhul väga-väga üllatunud, et selline asi juhtus. Ja arvatavasti siis ta ütles, et lihtsalt ta ei suutnud seda taluda, et temal on täpselt sama asi, et ta kuuleb lärmi ülakorruse naabritelt pidevalt. Ja et tal on ka umbes mõtted olnud juba, et oo, kas ma pean ka sinna mingisugune tulistama minema, aga loomulikult noh, selge mõistusega inimene seda ei tee. Siis väidab see naaber ka veel, et lapsed olid seal koridoris tõukeratastega või toas, ma ei teagi täpselt, kus igal juhul tõuksidega sõitnud aja korteris vist, et see oli hullult lärmi teinud ja igal juhul sellel ühel naabril, alubise korruse naabril on Matist väga kahju. Aga samas ta ütleb ka, et kus kohast Mati relva sai ja miks ta üldse tulistas, et seda see tegelikult on ikkagi vale. üks Poliina sõbranna rääkis, et ta oli seda uudist kuuldes ka täielikus šokis, et nad olid just hiljuti suhelnud, sellepärast, et ta pöördus siis Poliina poole, tal oli vaja lapsehoidjat, et sõbrannal oli ka 2 tütar, 6-aastane ja 3-aastane. Poliina, see sõbranna väidab jälle, et Poliina mees, see Maksim väga palju eriti teda ei toetanud ega aidanud, et sellepärast pidi Poliina veel lapsehoidjana lisaraha teenima. Lapsed siiamaani küsivad, et millal me, et kas lähme ka Poliinale külla, sellepärast, et neile tädi Poliina juures väga meeldis. Siis see emal käib sealt südamest jutt käib läbi iga kord, sellepärast, et Poliinat lihtsalt ei ole enam. Ja Poliina sõbranna aitab ka, et Poliina oli väga hooliv ema, ta tegeles spordiga, ta oli väga aktiivne. Mati perekond koosnes 3 inimesest, tema 85-aastane abikaasa ja tütar. Ja see, nad elasid viimased aastad 2 kohas, neil olid korterid nii Mustamäel kui Lasnamäel. Ja see, et nad sedasi 2 korteris elasid, oli häda sunni, sellepärast, et mõned aastad tagasi tehti Matile põlveoperatsioon ja sellest ajast saati on tal liikumine raskendatud, ta käis karkudega, kuna esimesest korrusest kõrgemal ei olnud, oleks tal nagu võimalik siis nende karkudega üles minna. Ja kuna Mustamäe korter oli kõrgemal ilma liftita, siis nad ikkagi Mati kolis Lasnamäele Ümera tänavale ja esialgu kolis Mati abikaasa ka sealt Mustamäelt siis ära sinna tütre korterisse Lasnamäele ja see oli isa jaoks väga hea, sellepärast, et isa sai sealt kohe õue. Aga mõni aeg hiljem kolis jällegi selle Mati abikaasa oma tervise pärast uuesti Mustamäele tütre juurde tagasi ja siis jäi Mati üksinda sinna Lasnamäe ühe tuolisesse korterisse elama. Tütar kirjeldab isa pigem rahuliku inimesena, terve elu töötas, ta oli ta töötanud veeautojuhina, samuti oli ka ta abipolitseinik. Aga siis nende, kuna tal põlved väga valusad haiged olid ja operatsioon oli tehtud, siis haigete põlvede pärast või jalgade pärast ta selle abipolitseiniku tööst oli sunnitud loobuma viimastel aastatel. Ja tütar ütleb ka, et ta teadis, nad emaga kahekesi teadsid väga hästi, mis isa häiris ja väga vaevas. Need keerulised suhted, see pidev lärm ülemistelt naabrite poolt ja tütar räägib ka, et nii kaua kui ta seal elas, oli ikka üks jutt, ülemise korteri lapsed kogu aeg hüppavad ja kargavad, et noh, et isa elas seal üksinda seal ühetoolises, aga mõtle, et nad olid seal 3 ühetoolises ja lastega veel, et kui lapsed jooksevad kogu aeg ühe toa otsast teise, siis isal polnud lihtsalt kuhugi minna kuskile teise tuppa ära, et sellest lärmist lahti saada või mitte kuulda. Mati tütar on ka mõistev, ütleb, et ma mõistan, et lastel on vaja joosta ja hüpata, kuid see maja oli väga läbi kõmisenud, et noh, sa kuulsid lihtsalt iga sammu ja väidetavalt jooksid lapsed päevad läbi. Et siin lähevad muidugi need väited jällegi risti, sellepärast, et üks naaber ütleb, et lapsed olid päevotsa lastajas ja siis teine ütleb, et lapsed päevad läbi korteris jooksid. Ja tütar siis väidab ka, et minu isa lihtsalt seda müra ei talunud ja tal sõitis katus ära. Aga tütar ise Poliinaga polnud kunagi suhelnud lähemalt, aga ema või see Mati abikaasa küll. Ja siis nad ta räägib ka sellest korrast, kui nad koos politsei kutsusid ja politseiga seal rääkimas käisid, aga mitte midagi ei muutunud. Ja siis isa oligi käega löönud, et ega politsei ei saa ju ka lapsi ära keelata, nii et siis see jäigi. Aga tegelikult ongi sedasi, et noh, laste lärm ongi tavalise elu lärm, et sa ei saa noh, kuidagi lapsi kortermajades, sa ei saa ju lapsi puuri kinni panna. Siis tütre teada oli soovitanud Mati abikaasa Matile rahustavaid tablette, aga Mati neid võtta ei tahtnud. Siis soovitasid talle ka, et võta need Matile, et pane siuksed mingid kõrvatropid või kõrvaklapid, mis seda heli summutavad. Seda ka Mati ei tahtnud, et ütles, et ei usu, et see midagi aitab. Ja siis ta ütles, et kui et lärm väga suureks läks, siis ta pani lihtsalt, Mati pani omal seal raadio nii kõvasti mängima ja suunas selle lae alla, et nad nagu aru saaksid, et umbes, et see on märk sellest, et passiivne agressiivsus, et näe nüüd, et mulle aitab umbes, et tõmmake rahulikumaks. See on ülikeeruline teema, sellepärast, et mul on täpselt samasugune naaber, kes terroriseeris. Ja see on üli ebamugav niimoodi, et oma arust laps on tõesti rahulik, ta lihtsalt kõnnib ühest toa otsast teise, aga siis tuleb keegi sulle ukse taha ka pidevalt koputama ja saad õiendada ja siis sa ei tunne ennast enam oma kodus kuidagi turvaliselt, et iga samm on, tundub selline, iga samm, mis laps teeb, on kuidagi selline, et tuleb hirm peale, et kas nüüd tullakse jälle koputama, et see on nüüd väga halb tegelikult. Ja siis oligi tolle 21. aasta 2020 kuni 2021 siis aasta vahetuse ja jõulud veetis Mati koos tütre ja naisega siis Mustamäel, aga 4. jaanuaril otsustas ta tagasi Ümera tänava korterisse minna, sellepärast, et seal ta väsas paremini õue liikuma. Ja isa veel ütles, et noh, ta juba enne kui ta läks sinna, siis ta oli juba närvis, et oh, lapsed kindlasti lastajas ei ole, et jooksevad seal tubades toas päev läbi. Ja tütar oli ka talle öelnud Matile, et kuule aga ära mine siis sinna, kui seal, noh, kui sa nüüd, kui nad ei ole lastajas ja kui sa tead juba ette ära, et see sind häirib, aga ei, ta ikkagi tahtis minna, tahtis oma koju minna. Isa oli nagu ikkagi nähtavalt ka närviline olnud juba, noh, ette stressanud, eks ole, ja aga see ei olnud ka võimalik teda ümber veenda, et ta sinna Mustamäele jääks. Ja siis oligi sedasi, et teisipäeva õhtul, 5. jaanuari õhtul, mõned minutid pärast kella 7:30 sai tütar telefoni kõne oma isalt. Tütar ise oli ju Mustamäel ja isa ütles oma tütrele, et tule õue. Tütar kirjustas siis trepist alla ja noh arvas, et tal on isal on vaja siis noh haigete jalgade pärast trepist üles kõndimiseks abi. Aga siis, kui nad õues olid, Mati rääkis ära, mis oli juhtunud, et ta tulistas seda naabrinaist ja tahtis siis oma dokumentide telefoni pooli oma tütrele anda ja ise ennast ka maha lasta, sellepärast, et ta sai aru, et ta on midagi väga halba teinud, aga tütar vei ennast ta ümber ja siis oligi juba politsei kohal ja võttis Mati vahi alla. Tütar rääkis ka, et nii kaua kui ta seal elas, oli üks jutt, ülemise korteri lapsed kogu aeg hüppavad ja kargavad. Olesja ja Maksim võtsid lapsed kohe enda juurde, nagu ma juba rääkisin. Nemad elasid ise kolmetoalises Lasnamäe korteris ja nad siis tegid laste jaoks eraldi toa, tegid seal remondi, ostsid narivoodi, et lastel oleks seal mõnus ja nii sai Olesjast üleöö kolme lapse ema. Ja nad ka hiljem abiellusid Maksim ja Olesja ning nad ka ütlevad hiljem, et me oleme kõik ohvrid, mitte ainult lapsed ja sellepärast, et ka meie peame nende muudatustega kohanema ja toime tulema. Ja Maksim ütleb, et mida aeg edasi, ta rohkem hakkab lastele see kohale jõudma, mis tegelikult juhtus ja et ema päriselt ka ei tulegi tagasi. Lapsed näevad öösiti jõudusune nägusid, et neid tapetakse. Lastel on meeles Mati nägu, tema prillid, tema müts, nagu see on nende silme ees kuidagi. Nad räägivad sellest, et nad ei saa sellest lihtsalt lahti. Ja kõige rohkem vaevab laste pead küsimus, miks Mati emmele seda tegi. Ja nad räägivad koolis ja Maksim, et küsimused lastel tekivad lihtsalt suvalistel hetkedel, kui nad söövad. Ning siis nad peavad olema lihtsalt valmis lastega neid koos vastuseid leidma kohe, mitte et mingi ahärme sellest räägime, midagi see on tähtis. Peab vastama, peab rääkima sellest, kui lapsed tahavad, et nad ikkagi selle läbi töötleks piisavalt nii palju, kui just neil seda vaja on. Ja küsimuse peale, et miks nende emme ära tapeti, miks onu tegi seda siiemele, siis on vastus on see, et teie ei ole süüdi. Siis nad käivad ka väga tihti kalmistul. Kui lapsed soovivad, või vähemalt alguse aastatel oli see sedasi, et nii kui lapsed avaldavad soovi, emme juurde minna, näitama talle mingisuguseid uusi joonistusi või mänguasju, siis nad lähevad autosse ja sõidavad haua peale. Ja nad üritavad tõesti nii palju kui võimalik laste enne seda soovi siis ka täita. Näiteks kui olid lihavõtte pühad, siis nad võtsid emale isegi hauale minnas munad, värvitud munad kaasa. No nad üritavad ühesõnaga selle traumaga nii mõistlikult kui võimalik ümber käia ja nii avatult, et sellest ei tekiks mingi tabu teema, millest kunagi ei räägita, vaid et niimoodi avatult sellest rääkida. Nüüd tagasi on ka suuri tagasi lööke oli alguses, sellepärast, et tegelikult poiss oli ju 6-aastane ja oleks pidanud järgmise aasta sügisel kooli minema, aga siis haridusnõustaja andis lapsele aasta kooli pikendust, sellepärast, et talle lihtsalt äkki ei jäänud enam mitte midagi meelde, ta hakkas tähtisegi ajama, ta ajas numbreid sassi, kuigi enne olid tal tähed ja numbrid täiesti selged. Nii et see on absoluutselt kindlalt selle trauma tagajärg. Mis Maksimile ja Olesjale väga positiivselt on siis ja millest nad väga tänulikud on, on see, et nad on saanud ootamatult palju tuge inimestelt, kes Poliinat tundsid. Nad on tänulikud ümera täna rahvale, kes julgesid siis esimesena pärast nendele naabritele, kes julgesid peale laske uksest välja tulla, et veel hullemast tragöödiast pääseda, et laste elu päästa, kes tegelesid lastega kuni politsei tulekuni ja nii edasi. Ka siis nad on tänulikud Poliina töökaaslastele, kes tegid laste jaoks korjanduse ja väga palju inimesi oli siis kirjutasid, oli selle Maksimile pakkusid oma abi ja sellest on nad väga tänulikud. Ja kuna lapsed on siis tulistamisega seotud kriminaalisest kannatanud, siis on neil õigus esitada tsiviilhagi ja küsida nende ema tapnud mehelt moraalse kahju hüvitamist. Maksim otsustas küsida kummagi lapse eest 50 000 eurot, ehk siis kokku 100 000 eurot. Et ta ütleb ka, et nende eesmärk on, et lapsed oleksid siis kaitstud igasuguse võimalikude elutee vingerbusside eest. Selle nad sisse andsid, aga nii, ja ma selle kohta väga palju infot lõpuks ei leidnud, et kas nad selle said, aga ma kahtlustan, et ei saanud. Ühe info pärast, mis ma teile siis kõige lõpuks ütlen, ka et kui on, et tavaliselt on kuulnud palju sellised juhtumeid, et kui tsiviil hagi esitatakse tsiviilvaidluse ajal, siis hakatakse vara, nagu skeemitamine hakkab peale, et vara kellegi teise nimele, siis kirjutada, et väita, et okei, mul ei ole üldse raha sellepärast, et ja vara ega mitte midagi, et ma ei saa seda raha nagu maksta. Samas see Mati oli mingisugune 80-aastane ja pensionär, et ja tal oli see Mustamäe korter või siis Lasnamäe, et nagu talt kindlasti väga palju seal võtta ei olnud, eks ole. 19. mail 1921 sai Poliina ja Maksimi tütar 5-aastaseks ja nad küsisid ka tütrelt, et mida sa kõige rohkem kingituseks tahad. Ja loomulikult vastas Poliina ja Maksimi tütar, et ma tahan oma ema tagasi. See on valus, aga arusaadav soov. Ja ainus, mida on siis Maksim ja Olesja jällegi teha said, oli, et panid hauale kivi, kuhu oled, nad sükkes suur haua kivi, kus on Poliina pilt peal ja selle peal on ka laste sõnum oma emale, sa läksid elust liiga vara, meie valu ei saa panna sõnadesse, sa maga kallis meie ema, me ei unusta sind kunagi. Ja siis nad viivad ka oma joonistusi sinna emale ja nii edasi ja mõned mänguasjad. Ja Poliina tuhk jagati Poliina ema soovil 8,500 maeti Pärnamäele ja 1,500 viidi tema sünnilinna Jekaterinburgi. Kohtuotsus Mati üle tehti 21. aasta detsembris. Menetlus toimus kinniselt, sellepärast, et mängus olid alajaalised. Nende identiteeti taheti kaitsta ning Harju maa kohus mõistis Mati süüdi tappises. Ja ta sai karistuseks 14-aastase vangistuse. Otsuse kuulutamisel selgitas kohtunik, et ta peab Mati antud ütlusi suures osas usaldusväärseks, ent leidis tunnistajate ütlusega vastuolus olevad Mati väited, nagu poleks lapsed juhtunu juures olnud. Mati väitis, et laps ei olnud seal juures. Samuti selgitas kohtunik, et kohtus lükati ümber Mati versioon, et tema päästikule ei vajutanud, et Mati tõsimeeli väitis, et tema ei vajutanud, et seal tekis rüselus ja siis umbes Poliina tappis ise ennast ära, et Poliina vajutas päästikule. Ja lisaks ei leidnud tõendamist ka Mati kirjeldused selle kohta, kuidas naaberkorrusel olevat juba mõnda aega lärmi tehtud. Kohtuniku väitel sai relva päästa ainult Mati sõrm ja kannatanu ei oleks füüsiliselt saanud seda üldsegi isegi riivamisi vajutada, et see oli füüsiliselt võimatu. Ja seda kinnitab ka see, et sellest revolvest tunnistati kaks lähilasku, mis mõlemad tabasid elutähtsaid organeid. Samuti räägivad Mati süü heaks asjaolud, et teole eelnenud ja järgnenud Mati käitumine. Ta läks laetud relvaga ülemuse korruse naabri juurde, olles ärritunud ja vihane. Et me ju teame, et Matil olid jalad aiget, ta pidi karkudel käima ja tal ei olnud treppidest, oli tal väga keeruline üles käia. Ta tegi seda alles ainult siis, kui tal väga vaja oli. Ja ta läks oma karkudega trepist üles ja tal oli kaasas laetud relv, mitte ainult relv, laetud relv. Ja Mati oli siis tunnistajate sõnul süüdistanud Poliinat ka juhtunus peale seda, kui ta oli teda juba lasknud. See oli see lause, et ise sa oled süüdi, et ma seda tegid, et siin umbes sina oled mind selline viinud. Ja lisaks tunnistas ta kahele tunnistajale pärast laskude sooritamist, et ta lasi Poliina maha. Et siis see nagu, kuidagi ta ütles kahele inimesele, et ma lasin Poliina maha, aga samas kohtus ta vaidab, et ei, mina pole lasknud, see oli Poliina ise rüseluse käigus vajutas päästikule. Prokurör ütles, et tema on otsusega rahul, et 14 aastase pikkust vangistust tema siis patile taotleski. Ja lisaks leidis kohus, et Mati puhul on üks karistust raskendav asjaolu selline asi nagu muu madal motiiv, mis tähendab, et kuritegu on tehtud kättemaksu ajal. Kaitsjad üritasid seal kergendavaks asjaoluks võtta Mati vanuse, sest ta oli 80, kohus seda arvesse ei võtnud. Kohus võttis aga kergendava asjaluna arvesse selle, et Mati avaldas juhtunu pärast laste ees kahetsust ja et tal oli piinlik. Selle tõttu siis see karistus, mis ta sai illegaalse relva käitlemise eest, pandi sinna selle tapmise hulka nii-öelda ja mitte ei pandud veel lisaks juurde otsa. Mis tähendab seda, et relva eest määratud vangistust ei liideta tapmise eest määratud 14-aastasele vangistusele otsa. Mati ise ütles, et ta saab kohtuotsusest aru, aga ta sellega ei nõustu. Nüüd on veel üks huvitav fakt on see, et selle relva loata relva omamise kohta, mis Matil ju oli, tal relvaluba ei olnud, aga ta see ikkagi relva oli omale kuskilt organiseerinud. Prokurör räägib, et õiguskaitseasutuse üks prioriteete on leida üles ja ära võtta keelatud relvad. Olgugi, et tänapäeval on mustalt turult relvi hankida pea võimatu, palume inimestel anda politseile teada, kui neil või nende lähedastel võib kodus olla ebaseaduslike relvi, et neid võib vabatahtlikult loovutada, sa ei pea kartma mingit karistust. Ja samuti julgustatakse ka siis abi saamiseks pöörduma inimestel, kelle relva omanikest lähedaste puhul on tekinud mure või kahtlus, et nende elustiil või käitumine. Käitumise tõttu võib siis relv ohuks inimestele endale või teistele olla. Ja see oli vist aasta 2021 ja see lause, see väide, et mustalt turult on relvi hankida pea võimatu, on minu meelest, ma ei usu seda nagu eriti. Ma arvan küll, et relvi hankida on suhteliselt võimalik ja suhteliselt lihtne kuskil mingisuguse tume veebi, dark veebi kaudu, krüptorahas makstes, mida iganes, võibolla on isegi mingisugused, mind üldse imesta grupid, telegrami grupid, kus sa omale relva saad hankida, nii et võt, ma ei usu seda eriti, et see keeruline on, et kui sa tahad, siis sa saad absoluutselt, see on samamoodi nagu narkootikumidega, et lihtsalt mine telegrami gruppi, pane sinna õigesse gruppi ja siis sulle lihtsalt saadetakse menüü, et millist narkootikumi sa soovid, ma arvan, relvadega on samamoodi. Siis on olemas ja siis on seda et kui naabrite vahel mingisugune konflikt on ja politseisse ka see jõuab, elistatakse või võetakse ühendust politseiga, siis politsei saab olukorrale vastavalt siis sekkuda. või kui probleemi lahendamine ei kuulu politsei pädevusse, mida iganes see ka siis tähendab, siis nad saavad konflikti lahendamisele ikkagi kaasa aidata näiteks kaasates korteri ühistut või naabruskonna elanike, kohaliku omavalitsust, munitsipaalpolitseid või teisi spetsialiste, siis pakub Sotsiaalkindlustusamet lepitusteenust, mille eesmärgiks on siis anda võimalus erapooletu vahendaja toel kohtuda ja tekkinud olukorda asjaolusid läbi rääkida ja arutada, et oluline siis on ikkagi see, et tegelikult, et inimesed teaksid, et on lahendusi on võimalik leida, on kohti, kuhu saab pöörduda, et ei pea olema esimene asi see politsei, vaid näiteks need Sotsiaalkindlustusameti variandid. Ja pärast, et kui kaks inimest ikkagi, kui inimesed laua taha istuvad, siis tavaliselt saab selle probleemi palju kenamini lahendatud ja mõnikord isegi saab päriselt lahendatud, kui et sa käid naabritel lihtsalt ukse taga prõmmimas, paugutamas. Ja siis tuli 14. juulil aastal 2022, ehk siis poolteist aastat oli Mati juba vanglas olnud välja nupukene, et justiitsministeerium kinnitas, et ööl vastu tänast suri raske haiguse tagajärjel ümera tänava korteris kahe lapse ema nende silme all surnuks tulistanud Mati. Nii et Mati tänaseks enam meie hulgas ei ole. Ma nägin ka ühte intervjuud, mis Mati enne kohtuprotsessi algust andis ajakirjanikule, kus tema ka väitis siis, et tema tulistanud ei ole. Ja siis tegi pausi minu teada, et enda teada ta ei tulistanud. Kuigi ta oli oma tütrele ju helistas, oli helistanud, tütar rääkis ju, et ta oli helistanud, et tütar tule alla ja siis ta oli oma tütrele seal all Mustamäe korteri maja ees ju öelnud, et ma lasin ta maha. Aga okei, et Poliina ise haaras relva kätte ja Mati ütles, et mulle ei olnud veel vene keeles need laused nii hästi ei moodustanud, et nii kiiresti ei tulnud meelde, et Poliina öelda, et ole ettevaatlik, see on ohtlik, see on laetud. Aga miks ta üldse sinna selle relvaga, eks ole, üles ukse taha läks, küsis ajakirjanik, siis ta ütles, et ma tahtsin oma relva, seda relva koju viia. Mis mõttes nagu läbi teise korruse või kuidas, mida sellest argumentist aru väga. See on meidi ebaloogiline ja ma ei taha uskuda, et ta pidevalt laetud relv taskus ringi kõndis ja et, et see tal juhuslikult kaasas oli, kui ta sinna teisele korrusele läks, et see oli ikkagi tal ikka selline nii öelda sihilik käitumine, eriti veel arvestada seda, et olid jalad väga haiged. Ma ütlen seda, et see laste elu häälte teema on vist suur teema kortermajades elavatel inimestel ja tegelikult ka paljude täiskasvanute tehtavad eluhääled nii öelda. Ja ma usun, et sel teemal on kunagi korteris elanud või praegu korteris elanud inimestel vähemalt üks lugu rääkida. Nagu ma juba mainisin, siis minu all elaval naabril oli ka kunagi väga suur probleem selle lärmi pärast, mida mu üheaastane lapsel tegi ja käis seal koputamas ja korteri ukse taga ja siis jooksis lihtsalt minema või siis koputas ukse arja varrega. See oli suht ebameeldiv, nagu ma juba ka ütlesin, aga õnneks me kolisime sealt korterist siis minema. Järgmises korteris oli ka probleem sellepärast, et all sest poisid mängisid rõdul veega suvel, kuumal suvepäeval ja seda tilkus siis alla rõdule ja naaber tuli õiendama, et see ei ole keskkonnasõbralik, et lapsed niimoodi veega mängivad, sest see on veeraiskamine. Enamus selliseid lugusid vist mööduvadki lihtsalt suure, noh, et suur viha on, aga mingi hetk see lahtub ja kui läheb jälle paremaks, siis läheb meelest ära ja kui tuleb jälle tagasi, siis läheb hullemaks. Ja ma loodan, siiralt toodan, et enam keegi naaber ei mõtle niimoodi, et see nagu inimese maha laskmine on parim lahendus, sest seda see kindlasti ei ole. Kes soovib mulle oma naabri lugusid jagada, siia neid, kui need, siis palun võite hea meelega jagada minuga neid. Kui need piisavalt tuleb, siis ma võin isegi ka neid teiega jagada, et teen siuke naabri mingisuguse naabrite osa ja praegu polegi siis midagi, ma loodan, et teile selle lugu siis, et teile meeldis, et see Eesti lugu täna tuli. Ilusat aasta lõppu teile, kõige ilusamat aasta lõppu saadame selle aasta suure pauguga jälle ära ja et uus tuleks parem kui varem ning nagu ikka, olge tolerantsed, heatahtlikud teine teise suhtes, armastage oma lähedasi ja kuulmiseni juba uuel aastal. Tšau, pakaa!